Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Predsjednik Nikolić završava posetu Češkoj. Evropska unija nije fer kada postavlja Srbiji teže uslove nego Češkoj, poručili domaćini. Budžet za narednu godinu sutra pred vladom. Cilj, privredni rast od 4%. Povodom objavljivanja poternice Haškog tribunala za troje radikala, premijer Vučić kaže da će Srbija poštovati svoje zakone i međunarodne norme.
Srbija neće ugroziti ni svoje građane, ali neće ugroziti ni svoje poštovanje i svoj ugled u svetu.
U novostima dana i o slikama Tizijana, Tintoreta i Karpača koje prema pisanju italijanske štampe tamošnje tužilaštvo potražuje od Narodnog muzeja.
Zvanično vam kažem da mi nismo imali nikakvog kontakta niti razgovora na tu temu.
Snimak mladića koji poklanja patike devojci koja prosi videlo više od 200.000 ljudi. Koliko su građani spremni da pomognu?
Ne znam ko je spreman. Mora svako da krene od sebe. Moramo svi da se zamislimo, znači jednostavno da činimo koliko toliko dobrog.
Mislim da ta svest u narodu nije baš tolika da treba svakom pomoći.
Sutra sunčano i suvo, temperatura do 7 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je drugog dana posete Češkoj sa predsjednikom vlade Bohuslavom Sobotkom i predsjednikom donjeg doma parlamenta Janom Hamačekom, koji su nedvosmisleno podržali ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Hamaček je rekao da nije fer da Evropska unija Srbiji postavlja uslove koji se teško ispunjavaju i kakvi nisu postavljeni Češkoj i drugim novim članicama unije. Sa češkim zvaničnicima predsjednik Nikolić je razgovarao o daljem razvoju privredne i svake druge saradnje. Rekao je da je u Srbiji uspostavljen odličan poslovni ambijent i pozvao češke kompanije da se u to same uvere. Posetu Češkoj Nikolić završava obilaskom mauzoleja u Jindrihovicama, u kom je sahranjeno više od 7000 Srba i 189 Rusa umrlih u austro-ugarskim logorima tokom Prvog svjetskog rata.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će sutra na sednici vlade postaviti kao cilj i zadatak za 2017. godinu da rast privrede bude 4%. Smatra da je to od ključnog značaja za Srbiju. Vučić je u Vršcu prisustvovao otvaranju nove zgrade kompanije Hemofarm u kojoj će raditi 300 stručnjaka. Na licu mesta je i naša Nataša Đimović.
U novoj zgradi Hemofarma u okviru fabrike biće rađena stroga kontrola kvaliteta lekova, od uvozne sirovine do kutije odnosno ambalaže. Sve se to ovde radi po evropskim i svetskim standardima jer to su pravila. A ta pravila svakodnevno proveravaju inspektori iz Evropske unije, Rusije i drugih zemalja gde srpski lekovi odlaze. Inspektor je sreo i premijer Aleksandar Vučić dok je obilazio novi objekat u koji je uloženo 6 miliona evra. I svakodnevno se ulaže, kaže prvi čovek Hemofarma Ronald Zellinger, i podsjeća da je od nedavno srpski Hemofarm na čelu grupe svih kompanija iz jugoistočne Evrope iz nemačkog koncerna Stada.
We will be...
U godinama koje dolaze bit ćemo jak igrač na farmaceutskom tržištu, a mi za to sami postavljamo temelje i veoma smo ponosni i srećni što za to što ovde radimo imamo punu podršku vlade.
Nemački ambasador Axel Dietmann kaže da istraživanja pokazuju da nemačke firme ovde dobro posluju i da su zadovoljni uslovima, pa se može očekivati još investicija iz Nemačke u Srbiju.
Proteklih 16 godina na ovom tržištu imamo više od 50 nemačkih kompanija koje su investirale više od 1,8 milijardi eura u Srbiju i stvorile više od 30.000 radnih mesta. More than
32.000 jobs. Ambasador Dietmann podsjeća da je za nemačke biznismene najvažnije da u Srbiji imaju stabilnost, ekonomsku i političku, i da vlada nastavi da sprovodi reforme. Premijer Aleksandar Vučić kaže da se od toga neće odustati.
Radit ćemo i na vladavini prava, radit ćemo na svemu što je neophodno da se investitori koji dolaze sa strane, da se u Srbiji osjećaju kao kod svoje kuće, radit ćemo na poboljšanju ambijenta za domaće investitore. I sutra ću na vladi Srbije postaviti kao zadatak i kao cilj za sljedeću 2017. godinu da rast naše privrede mora da bude 4%, jer bi to značilo i značajno veća primanja i penzije i plate.
Građani Vršca sa kojima smo u gradu razgovarali rekli su nam mahom da ne znaju šta bi radili da nije farmaceutske kompanije u njihovom dvorištu.
Mi smo sve ovde imali, i fabriku namještaja, i fabriku obuće, i fabriku čokolade. Toga nema više ništa.
Za to ne pitaj. Ništa. Pitajte Vučića.
Dobro je, male su penzije, ali nekako se škrpi.
Da nije Hemofarma, grad ne bi izgledao ovako kako izgleda, zaista.
Nemačka grupa Štada je za 10 godina poslovanja ovde uložila preko Hemofarma negde oko 200 miliona evra.
Mediji spekulišu da je planirani deficit od 30 milijardi dinara iz prve verzije nacrta budžeta za narednu godinu više nego dvostruko uvećan zbog isplate dugova državnih i javnih preduzeća. Ukupni minus republičke kase zbog toga bi mogao da naraste na 69 milijardi dinara. Premijer je najavio da će do kraja godine rukovodioce gubitaša počistiti metla, ali ekonomisti upozoravaju da je dovođenje nove uprave samo prvi korak u popravljanju stanja u tim kompanijama. Detaljnije Milica Rilak.
Na otplatu glavnica kredita koje su podizala nereformisana preduzeća, sljedeće godine država bi mogla da potroši 39 milijardi dinara, a po prvi put planirano je i 2 milijarde dinara za tekuću likvidnost rudarsko-topioničarskog basena Bor, saznaje Politika. Na naplatu dospevaju pozajmice Srbija Gasa, Er Srbije, JA Tehnike, Železare i Jugoimporta SDPR. U tom kontekstu ne čudi najava premijera da će do kraja godine neodgovorne rukovodioce koji su nagomilali gubitke počistiti metla. A ekonomista Mihajlo Crnobrnja naglašava da čišćenje mora da bude temeljno.
Ova metla koja se pominje, jel, mora da bude veoma velika i onaj ko sa njom rukovodi veoma jak. Jer tu se ne radi samo o tome da su pojedinačna preduzeća ušla u negativu. Se radi o tome da sistem omogućava da oni ostanu negativi.
Bilo da se gubitaši spasavaju ili gase, zaposleni ne smiju da ostanu bez plate ili otpremnina, a država u buduće mora pažljivo da proceni ko i kada zaslužuje podršku iz budžeta, kaže Crnobrnja.
Država može da pomaže u nekim ograničenim situacijama, posebno ako se radi o novim preduzećima koje treba zamah. To i u ekonomskoj teoriji postoji kao objašnjenje i zove se pomaganje deteta da prohoda. Ali ne možete vi da učite dete da hoda 28 godina.
Ekonomista Zoran Jeremić smatra da je promjena rukovodilaca samo prvi korak u rešavanju nagomilanih problema u državnim i javnim preduzećima.
Ako pogledate i više zaposlenosti i zastarelu tehnologiju, to je na neki način ipak sve odraz nekonkurentnosti i neefikasnog upravljanja. Tako da u tome i jeste potencijalno poboljšanje kad dođe novi menadžment, on sve to mora da optimizuje i da napravi konkurentnu kompaniju.
U medijima se spekuliše da će nove uprave dobiti preduzeća koja su nagomilala najviše dugova, među kojima su Petrohemija, Azotara i Metanolsko-sirćetni kompleks, kao i RTB Bor.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju istragu o malverzacijama bivšeg rukovodstva Elektroprivrede Srbije, zbog kojih je to preduzeće izgubilo oko 300 velikih potrošača, potvrdio je ministar Nebojša Stefanović.
Postoji postupanje policije po zahtevu tužilaštva u više predmeta vezane za rad EPS-a i da ćemo čim budemo dakle, imali neka konkretna saznanja, da to ne bude škodilo istrazi, moći da obavestimo javnost o rezultatima istrage. Ono što je veoma važno za građane Srbije je da imamo potpunu da kažem, istragu u smislu da će policija doći do svake relevantne činjenice koje će pokazati da li i u kom obimu bilo zloupotreba i naravno predati tužilaštvu sve informacije koje će onda moći da se opredeli šta dalje sa istragom.
Zbog malverzacije u EPS-u, rasformirana je cela služba za komercijalnu trgovinu strujom, smenjeno je 5 direktora, a ostali zaposleni raspoređeni su u službe EPS-a.
Radnici iz Zastava Impro iz Kragujevca prekinuli su višednevni štrajk glađu, ali su najavili da će nastaviti sa danonoćnim protestom u fabrici. U štrajkačkom odboru naveli su da su bili primorani da okončaju gladovanje zbog sve težeg zdravstvenog stanja štrajkača, ali i nezainteresovanosti države da hitno reši njihove probleme. Najavljeno je da će protest nastaviti na radnim mestima u fabričkoj hali, iako im je direktor najavio da će morati što pre odatle da se sklone, jer je francuska kompanija Trigano zakupila taj prostor od fabrike Zastava oružje.
Ukoliko napuste zemlju, troje radikala, Petar Jojić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić mogli bi biti uhapšeni jer je Haški tribunal objavio međunarodnu poternicu za njihovo pritvaranje. Premijer Aleksandar Vučić ističe da će Srbija poštovati svoje zakone i međunarodne norme. Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali objašnjavaju da Haški tribunal nije nadležan za krivično delo nepoštovanja suda. Detaljnije u priči Sandri Cvijanović.
To što je Haški tribunal naložio ovlašćenim službama i zvaničnicima svih država članica Ujedinjenih nacija da smesta postupe po nalogu tog suda i uhapse troje radikala, jednu od optuženih, Vjericu Radetu, ne brine. Kaže, poteškoću je ne pravi ni to što neće moći da napusti državu.
Srbija je lepa, obilaziću Srbiju i svakako neću ići van granice Srbije. Najvažnije u svem ovome je činjenica da je Viši sud u Beogradu pravosnažnim rešenjem odlučio da nema pravnog osnova za naše izručivanje.
Advokat Goran Petronijević objašnjava da su institucije u Srbiji formalno pravno u obavezi da Haškom tribunalu izručuju samo optužene za ratne zločine.
A krivično delo nepoštovanja suda je krivično delo koje je sam sebi u nadležnost dalo tužilaštvo i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. U tim postupcima bi trebali da budu nadležni sudovi, ili holandski sud kao mesni stvarno nadležan, ili nacionalni sud zemlje iz koje potiče lice protiv koga je uperena takva optužba.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsjeća da ne postoji ni jedan zakon koji bi dozvolio izručenje građana Srbije zbog nepoštovanja suda.
Ništa se novo nije desilo, osim što je Haški tribunal skinuo oznaku poverljivosti sa tih poternica. Naši državni organi koji se bave ovom problematikom su jasno definisali odgovor koji je dat Haškom tribunalu. Ako ima nekih novih momenata, naši državni organi će to saopštiti.
Premijer Aleksandar Vučić uverava da razloga za brigu nema.
Srbija će pre svega poštovati naravno svoje zakone i međunarodne norme i Srbija neće ugroziti ni svoje građane, ali neće ugroziti ni svoje poštovanje i svoj ugled u svetu.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenjuje da se Srbija nalazi u pravnom vakumu jer je sud u Beogradu doneo rješenje da nema uslova za izručenje troje radikala. Nalog za hapšenje tribunal je vlastima u Beogradu uputio u januaru prošle godine. Pošto je Srbija odbila da postupi po tom, tribunal je izdao međunarodni nalog za hapšenje Jojića, Radete i Ostojića.
Haški tribunal saopštio je da je za 5. decembar zakazan početak iznošenja završnih reči na suđenju Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Završne reči će prvo iznositi tužilaštvo od ponedeljka 5. decembra, a potom će uslediti argumenti odbrane od 9. decembra, dodaje se u saopštenju.
U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje da će se do kraja nedelje utvrditi datumi za početak rada Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici i Veća apelacionog suda za zajednice sa srpskom većinom, kao i za početak primjene dogovora o telekomunikacijama. Đurić naglašava da je jedno od ključnih tema koje delegacija Beograda pokreće u Briselu formiranje zajednice srpskih opština. Iako se na to obavezala na najvišem političkom nivou, Priština još ne želi da o tome razgovara, kaže Đurić.
Šef diplomatije Ivica Dačić i danas je govorio o najavljenoj taksi za ulazak građana država nečlanica u zemlje Evropske unije koje Brisel planira da uvede od 2020. Ponavlja da je to mera koja zahteva isti odgovor i ističe recipročne mere su normalne u diplomatiji.
To je jedno omalovažavanje naših građana da mi mora da platimo da uđemo na teritoriju Evropske unije. To poniženje mora da ima odgovor s naše strane. Znači, ako oni nama uvedu tu meru, normalno je da mi uvedemo istu recipročnu meru. Mislim da ta mera apsolutno nije u skladu sa onim što Evropska unija je do sada radila, a to je uvođenje bezviznog režima. Moramo poštujemo sami sebe.
S obzirom na to da će takse biti razmatrane u naredne 3 godine, Dačić je rekao da one nisu najhitnija stvar, ali da će ukoliko bude potrebno uvođenje recipročnih mera predložiti predsjedniku vlade. Slušajte novosti dana.
U montažnom carinskom magazinu unutar centra za azil u Bogovađi jutros je izbio požar koji su zaposleni uspeli da lokalizuju pre nego se proširi, a niko od zaposlenih niti migranata nije povređen. Pretpostavlja se da je uzrok požara neispravna elektroinstalacija. U Komesarijatu za izbeglice i migracije kažu da centar nastavlja da funkcioniše normalno.
Od 14 centara za prihvat migranata koji će biti otvoreni u narednih nekoliko meseci, tri će se nalaziti na teritoriji Pirotskog okruga. U Dimitrovgradu je trenutno smešteno 50-ak migranata, a završava se sređivanje centara kod Pirota i Bele Palanke, opširnije Maja Mijalković.
Za nekoliko dana biće otvoren jedan od tri centra za prihvat migranata u Pirotskom okrugu. Naselje Četvrti kilometar nekada je bilo radničko naselje, a zatim je gotovo dve decenije služilo za smeštaj izbjeglih i raseljenih lica. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da u ovom slučaju grad nije konsultovan oko opremanja centra.
Da imamo razumevanje da Srbija treba da bude humana zemlja. Mislim da je to ipak u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalne i boračka pitanja, a sa druge strane mi ćemo uključiti naš Crveni krst da pomaže koliko je god potrebno, jer će se preko Crvenog krsta distribuirati hrana, vršiti osnovno obezbeđenje materijalnih sredstava.
Za renoviranje tri objekta utrošeno je 150.000 evra iz donatorskih sredstava i još 150.000 evra je planirano za izgradnju još dva objekta. Kapacitet ovog centra iznosit će 200 do 250 mesta.
Vesti svet.
Brazilske i kolumbijske vlasti pokreću istragu o padu aviona koji se srušio u centralnoj Kolumbiji sa 77 putnika i članova posade, među kojima su bili i fudbaleri brazilskog Chapecoensea. Pronađene crne kutije koje su očuvane mogle bi da daju odgovor na to da li se nesreća dogodila zbog tehničkih problema ili je letelici nestalo goriva. Kako prenose mediji, istražitelji smatraju da je avion verovatno ostao bez goriva pre pada, a pretpostavlja se da je pilot namerno kružio pre sletanja u pokušaju da sagori ili odbaci gorivo i tako izbegne eksploziju. Saopšteno je da je poginulo 71 osoba, a ne 75, jer se četiri osobe nisu ni ukrcale u avion. Pad aviona preživjela su tri fudbalera, jedan novinar i dva člana posade.
U Havani, na Trgu revolucije, gde je Fidel Castro često držao govore, šefovi država i vlada, kao i desetine hiljada Kubanaca, odaju poštu nekadašnjem predsjedniku Kube. Urna s posmrtnim ostacima Fidela Castra biće položena u nedelju u Santiago de Cubi, gradu u kome je pre više od šest decenija počela kubanska revolucija. Ministarstvo građevinarstva odlučilo je da odobri privremeno zapošljavanje 1046 službenika koji će u gradovima i opštinama biti angažovani na poslovima ozakonjenja objekata. Planirano je da taj proces bude završen u naredne tri godine, do kraja mandata ove vlade. Komisije lokalnih samouprava do sada su popisale 364.000 nelegalnih zgrada i kuća, od kojih je ozakonjeno nešto više od 10%. Opširnije Ivan Jovanović.
Posle godinu dana od početka primjene zakona o ozakonjenju nelegalnih zgrada i kuća, Ministarstvo građevinarstva podvuklo je crtu ispod rezultata. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da je popis tih objekata morao da se radi mnogo brže.
U Srbiji se tačno popisao nelegalno izgrađenih objekata 364.400. Do današnjeg dana je ozakonjeno 37.850. Procenjuje se ovog trenutka takođe da imamo 1,6 miliona nelegalno izgrađenih objekata. Naš cilj je da do kraja mandata završimo potpuno ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata.
Prema rečima Mihajlovićeve, gradovima i opštinama biće odobreno da privremeno zaposle 1046 službenika koji će biti angažovani na poslovima ozakonjenja.
U isto vreme, Ministarstvo je raspisalo tačno po svakoj lokalnoj samoupravi koji je to broj predmeta o ozakonjenju koji svaki čovek koji bude radio ozakonjenje mora dnevno da završi.
Nove službenike očekuje i opština Svrljig, jedna od četiri lokalne samouprave koje su uspele da završe popis nelegalnih objekata, rekla nam je predsednica Jelena Trifunović.
Mi u Svrljigu kao opštinska uprava imamo 22 radnika manje, tako da će nam sada ova dodatna pomoć u ljudstvu baš značiti prilikom donošenja rešenja.
Procenjeno je da će od taksi na ozakonjenje gradovi i opštine prikupiti oko 8,5 milijardi dinara. Po istom osnovu, novi prihod od poreza na imovinu meriće se stotinama miliona dinara godišnje.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će predsjednički izbori biti zapravo opredeljivanje za put kojim će Srbija ići u budućnosti. Kako kaže, ukoliko pobede oni koji su već pobedili, Janković, Jeremić, Šešelj, to će imati značajne posljedice za budućnost. Ukoliko zaista pobede, smatraće da ljudi žele promjenu politike i da ovo što sada vlada radi za njih nije dobro. Ponovio je da za njega kohabitacija ne dolazi u obzir i da bi to bilo loše rješenje.
Zaštitnik građana Saša Janković rekao je da ne predstavlja zloupotrebu to što je na apel 100 javnih ličnosti da se kandiduje za predsjednika Srbije, odgovorio preko zvaničnog sajta Zaštitnika građana, jer potpisnici apela nisu simpatizeri određene stranke, već građani Srbije. Dodao je da je prerano razmišljati o kandidaturi na predsjedničkim izborima i da će odluku o tome doneti, kako je rekao, kada dođe vreme.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac uputio je evropskim institucijama pismo u kojem je ukazao da je parlamentarizam u Srbiji u krizi, da su urušene institucije i da je vladavina prava ugrožena. Saopšteno je iz DS-a. Šutanovac je pismo uputio Evropskom parlamentu, Savetu Evrope i Sestrinskoj partiji evropskih socijalista.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd. Povodom navoda italijanske agencije ANSA da je tužilaštvo Italije pokrenulo istragu o 8 remek dela renesansnih majstora koje se nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu, a treba da je budu vraćena, oglasili su se Narodni muzej u Beogradu i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Tvrde da nisu dobili zvanični zahtev za potraživanje tih umetničkih dela. Opširnije Tanja Živković.
Za remek dela renesansnih majstora Ticijana, Tintoreta i Karpača, koja se nalaze u fundusu Narodnog muzeja u Beogradu, nikada nisu dobijena zvanična potraživanja od italijanskog tužilaštva, kaže direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković.
Reč je naravno o delima koja nemaju razloga da budu bilo kakav predmet bilo kojih potraživanja, jer to jesu dela koja jesu vlasništvo Republike Srbije i ako bilo ko ima bilo kakvo pitanje u vezi sa tim, može jedini odgovor jeste Republika Srbija, a ne Narodni muzej.
Odgovor je dalo i Ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže da će, ukoliko se ispostavi da su navodi medija tačni, slučaj biti predat drugim državnim organima.
Pošto je to bazirano na tekstu koji je objavljen u italijanskim medijima, tumačenje onoga što su oni tamo napisali jeste otprilike da su se oni vjerojatno obraćali njihovom Ministarstvu spoljnih poslova, tako da zvanično vam kažem da mi nismo imali nikakvog kontakta niti razgovora na tu temu.
Bojana Borić-Brešković smatra da će se dela italijanskih umetnika uskoro naći na stalnoj postavci Narodnog muzeja. Dela italijanskih umetnika bila su izlagana na mnogobrojnim izložbama koje je Narodni muzej priređivao kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Sva dela italijanske kolekcije publikovana su u katalogu zbirke strane umetnosti Italijansko slikarstvo od 14. do 18. veka iz Narodnog muzeja na srpskom i italijanskom jeziku.
A u narednim minutima, između ostalog, i o neobičnom snimku na internetu koji je posljednja dva dana izazvao pažnju građana, ali mnogo više o nama samima. Taj snimak naime prikazuje mladića koji je prosjakinji u beogradskom autobusu kupio, a zatim i obuo patike. Neobična scena koju je snimio nepoznati putnik i objavio snimak na YouTube-u podelila je javnost. Istraživali smo koliko smo i kome spremni da pomognemo. Marina Bajić.
Snimak mladića koji je pomogao nepoznatoj ženi u autobusu do sada je pogledalo više od 200.000 građana. Iako se njihov razgovor u autobusu ne čuje, a lice žene skoro ne vidi, gest davanja izazvao je puno pozitivnih komentara. Pitali smo zato građane da li bi oni koji hvale drugog i sami bili spremni nekome da pomognu.
Svi su oduševljeni, ali ne znam ko je spreman. Mora svako da krene od sebe. Moramo svi da se zamislimo, znači jednostavno da činimo koliko toliko dobrog.
Mislim da ta svest u narodu nije baš tolika da treba svakom pomoći. Danas ljudi gledaju samo sebe, retko kod i on nekom bližem svom da nešto, a kamoli nekom koga ne poznaje.
Mislim da ni trećina čak ne bi pomogla što se tiče toga. Zato što ljudi gledaju kako se drugi ljudi muče, a oni koji imaju novac ne daju.
Među našim sagovornicima bilo i onih koji su, kao i pojedini internet korisnici, izrazili sumnju da je devojci koja prosi zaista potrebna pomoć. Kažu da su često bili svedoci da slepci progledaju, a bogalji prohodaju. Kriminolog Zlatko Nikolić tvrdi da sumnja građana nije neopravdana.
Skepsa ljudi je sasvim razumljiva što se mene tiče, a i ja profesionalno kažem da tu nisu sva čista posla. Ti ljudi, prosjaci, žene i deca pogotovo, oni su žrtve, kriminalno organizovanih nasilnika koji ih ucenjuju i otinjuju to što dobije.
Danas je pomoć potrebna svakome, a ne samo onima koji nemaju. Nebitno da li je ona materijalna ili emotivna ili moralna, bitno je da imate potrebu da dajete, savetuje psiholog Biljana Slavković. Samo kada to činite, neka bude iskreno, bez predumišljaja.
Davanje jeste lekovito, jer to podrazumeva uvek mogućnost da pokušam da budem u ulozi drugog. Ne pojačava moje osjećanje moći ili nekog, pa sam ja, ne znam, bolje od drugih, nego omogućava da ja budem u kontaktu sa ljudima, da se otvorim i naravno da to onda može da me usreći.
Statistike kažu da je samo na ulicama Beograda više od 1000 dece koja prose. Pored dece, najčešće se viđaju žene i stariji muškarci. U Centru za socijalni rad više puta su potvrdili da petina njih u zimskom periodu redovno koristi pomoć prihvatilišta.
Sport, sa nama je kolega Slobodan Maletić.
Odigrano je prvih pet utakmica 18. kola fudbalske superlige. Rezultati su Borac Voždovac 1-2, Čukarički Novi Pazar 2-0, Napredak Metalac 1-0, Rad Radnički Niš 1-1 i Spartak Radnik također 1-1. Za otprilike 5 minuta u 15 časova i 30 minuta počinje utakmica u Ivanjici Javorovka Bačka, a od 18 sati u Novom Sadu igraće Vojvodina Partizan. To je derbi kola i borba za drugo mesto jer obe ekipe zaostaju za vodećom Crvenom zvezdom 6 bodova. Trener Vojvodine Nenad Lalatović najavljuje lepu utakmicu.
Za nas je svaka sljedeća utakmica najbitnija, tako je sad i ova protiv Partizana. Dolazi nam u goste, po meni, jako, jako kvalitetna ekipa i mislim da to što do sad nismo izgubili utakmicu, da nije to sad neka naša snaga. U ovoj utakmici su šanse 50-50, jer se radi o derbi utakmici, o jako kvalitetnom timu koji ima sjajan niz. Ja mislim da su oni jednu izgubili po samo od nas i da su u zadnjih 12 utakmice, 13 imaju 12 pobjede, jednu samo nerešeno. Ali to pokazuje samo njihovom kvalitetu da u posljednje vrijeme igrao jako lep fudbal kao i Vojvodina.
Trener Partizana Marko Nikolić priželjkuje nastavak uspješne serije.
Činjenica da nas čeka jedan, ajde kažemo, možemo tu utakmicu nazvati derbijem, jer nosi jednu određenu važnost. Iako još uvijek rana faza sezone i praktično ima više da se igra od ovoga što je odigrano do sada. Međutim, iz nekih psiholoških i drugih razloga, naravno, da je bila važna dobra utakmica Partizana i pobjeda. Mi se nalazimo sada već u jednoj dosta dugačkoj i dosta dobroj seriji od 12 pobjeda i jedne nerešene utakmice u 13 zadnjih takmičarskih utakmica i pokušat ćemo da tu seriju nastavimo i u Novom Sadu.
U posljednjem susretu 18. kola vodeća na tabeli Crvena zvezda sutra dočekuje Mladost. O ovome i ostalim sportskim događajima opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sve je naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
Kod nas temperature ispod nule svakako nisu iznenađenje, ali jesu za neke delove Saudijske Arabije koje je pogodilo snežno nevreme. Temperatura se neuobičajeno u tim krajevima spustila ispod nule, a peščane pustinje su se zabelele, piše Russia Today. U centralnom i severozapadnom regionu zemlje čak i u novembru temperatura je oko 20 stepeni, pa i ne čudi što su snežne padavine iznenadile stanovnike Saudijske Arabije. Kada je reč o vremenu kod nas, padavine su prestale zbog niske temperature, ujutru i uveče ima poledice. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da je upotreba zimske opreme obavezna na gotovo svim putnim pravcima u Timočkoj i Negodinskoj krajini, u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Dimitrovgrada i Vranja, kao i na prilazima Kopaoniku, Goču i preko Crnog Vrha. U ovom trenutku 3 stepena su u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 1 u Nišu, a minus 8 na Koponiku. Vreme sutra.
U većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno i suvo. Samo se ponegde u severnim krajevima i na planinama očekuju slaba kiša ili sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviše dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana oblačno i malo toplije. Temperatura od minus 2 do 6 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Od nedelje postepen prestanak padavina, razvedravanje sa maksimalnom temperaturom oko prosečnih vrednosti.
Na kraju i informacija za ljubitelje skijanja da sezona na Kopaoniku počinje sutra i za skijaše pripremljena staza Karaman Greben, to su saopštila Skijališta Srbije. Urednik novosti dana danas je bio Nebojša Nikolić, urednik vesti je bio Nebojša Nikolić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufikđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program.